ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมากลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ออกรายงานชื่อ World Report 2022ที่ระบุว่ารัฐบาลไทยได้ใช้อำนาจเข้าปราบปรามกลุ่มเยาวชนผู้ต่อต้านรัฐบาลและวิพากษ์โจมตีเกี่ยวกับอำนาจของสถาบันกษัตริย์นอกจากนั้นผู้ที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายด้วยโดยรายงานของ Human Rights Watch ฉบับนี้ยังเสริมว่าการเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยนั้นตกต่ำลงโดยได้ลดลงจากระดับที่เรียกว่าเลวร้ายลงมาเป็นระดับเลวร้ายที่สุดด้วยเมื่อ2เดือนที่แล้วกลุ่มเยาวชนผู้ประท้วงรัฐบาลร้องเรียนว่าพวกตนถูกกระทำทารุณขณะที่อยู่ใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเหตุการณ์ประท้วงที่เขตดินแดงโดยในรายงานซึ่งเผยแพร่โดยสื่ออัลจาซีราเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นนายอรรถสิทธิ์นุษะนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยกล่าวว่าตนถูกกระทำอย่างทารุณขณะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ส่วนเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งก็อ้างว่าตนถูกจี้ด้วยไฟและถูกตำรวจใช้กำลังทุบตีด้วยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ข้อมูลกับ VOA ทางอีเมลว่าทางกลุ่มได้พบเหตุการณ์หลายกรณีที่สถานีตำรวจดินแดงซึ่งทนายความไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประท้วงที่ถูกจับกลุ่มและถูกสอบปากคำอยู่ทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยอมรับกับ VOA ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องเรียนหลายครั้งเรื่องการใช้กำลังในทางทารุณของตำรวจแต่ก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคำร้องเรียนที่ว่านี้โดยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าใครก็ตามสามารถกล่าวอ้างเรื่องการถูกทารุณโดยตำรวจขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ได้แต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้สามารถจะพูดอะไรก็ได้ตามที่ต้องการอย่างไรก็ตามนายประวิตรโรจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวของข่าวสดอิงลิชได้บอกกับ VOA ว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการใช้กำลังอย่างทารุณกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยมานานพอสมควรแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการก็มักปฏิเสธเรื่องนี้แต่เขาได้โพสต์วิดีโอทาง Twitter เมื่อต้นปีที่แล้วที่แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เท้าเตะผู้ประท้วงคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่กับพื้นหลายครั้งโดยคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ตั้งข้อสังเกตว่าหากเจ้าหน้าที่สามารถทำเรื่องนี้ในที่สาธารณะได้ก็คงไม่มีคำถามว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทำอะไรได้บ้างส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็กล่าวเช่นกันว่ามีคำร้องเรียนเรื่องการใช้กำลังทารุณต่อผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหลังจากการยึดอำนาจเมื่อปี2557และว่าการใช้กำลังรุนแรงในลักษณะดังกล่าวกับผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวนั้นมักจะเป็นเรื่องราวที่ได้ยินกันเกี่ยวกับการปฏิบัติของตำรวจในประเทศไทยสำหรับคุณชนทิชาแจ้งเร็วแกนนำของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยและผู้ก่อตั้งขบวนการประชาธิปไตยใหม่ซึ่งตัวเธอเองนั้นได้ถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายอาญามาตรา112ก็ยืนยันว่าการใช้กำลังอย่างรุนแรงของตำรวจนั้นยังคงเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงแทบทุกครั้งโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบนท้องถนนระหว่างการประท้วงด้วยอย่างไรก็ตามทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็มักจะอ้างว่านี่ไม่ใช่การใช้กำลังรุนแรงแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกลุ่มด้านประชาสังคม13องค์กรซึ่งรวมถึงหน่วยงาน Amnesty International ได้ร่วมลงนามในจดหมายซึ่งส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนที่จะสามารถชุมนุมได้โดยสันติครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington